The Voice of America.
አብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ሐረርጌ ጨለንቆን ከባቢውን ለሙቀነ ተፈጥሮ ዝተባለ ጎንጺ በሰንበት ካፍታ ከተማ ውጽ አብዝበለን ምስክል ሶማሌ ዝዳውብን ሰርካማ ትባል ቦታ ዘሰፈሩ ዕጡቃት ኃይልታት አብ ልዕሊ ነባር ተከባቢ በዝከፈተው ሃንድ በታው መጥቃቲ ሓደ ሰብ ምስተቀትለ ሰባት ና ምምሕዳር ከይዶም ህዝብና እናተወደዩ ሓለዋ ይገበረሉ ኢሎም አብዝ ተአኻኸብሉ እዋን ተፈጺሙ ዝበልዎ ሓደ ስሞም ዘይተገልጸ ነባሪ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
መከላከያ ሴት እንደመጣይታውትን መጥቶ
መከላኸሊ ካበይ ከም ዝመፁ ኣይፍለጥን ኣብ ልዕሊቶም ቆልዑ ተኽሲ ከፊቶም ኣብ ጨለንቆ ከተማ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ናብ ሃረር ዝወስድ መንገዲ ጨለንቆ ዘድበዩ መከላኸሊ ከዓ ቢቴ ኣብ ዝተባሃለ ገጠር ቦታ ብሓባር መሸላ ንምቁራፅ ዝተኣከቡ ሸውዓተ ሓረሰት ኮፍ ኣብ ዝበሉሉ ቀቲሎሞም።
ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ኣብ ጨለንቆ መን ከም ዝኣዘዞ ዘይፍለጥ ሓይሊ መከላኸሊ 15 ሰባት ቀቲሉ 14 ኣቑሲሉ ክብል ምግላጹን እዚ ብቕልጡፍ ተጻርዩ ተሓታትነት ክህሉ ከም ዝሓተተን ትማሊ ምግላጹ ተገሊጹ እዩ። ናይ ምብራቕ ሃረርጌ ምክትል ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ፈዲላ ዳውድ ትማሊ ንቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ንመሳርሕትና ጃለኒ ገመዳ ከምዚ ኢለን ነይረን።
ራያን እትሰብ እያ ንቡ ለምጎን ኩበሸኒ ገላፈተን ይግረንደቹ
ሰራዊት መከላኸሊ ህይወት 15 ዜጋታትና ኣጥፊኡሎ እዚ ምስ ዶብ ዝተተሓሓዘ ይኮነን መንእሰይ ይኹን ካልእ ሕቶ መሰል እናቕረበ ከሎ እዩ ተቐቲሉ ኢለን። ብካልእ ወገን ክልተ ተጋሩ ተምሃሮ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ዝተቐትልሉ ዩኒቨርስቲ ወለጋ ቅፅሪ ሻምቡ ብዝምልከት ሓደ ሰራሕተኛት ዩኒቨርስቲ ከምዚ ይብሉ።
ጥሩ ሪሌሽን ናቸው የነበራቸው ተማሪዎች
ተምሃሮ ንሕድሕዶም ጽቡቕ ርክብ እዩ ነይርዎም። እዚ ዝተኸስተ ድሕሪቲ ናይ ዓዲግራት ቅትለት እዩ። ተምሃሮ ካብ ዝተፈላለያ ሚድያ ብምስማዕ እዮም ነዚ ፈጺሞሞ ኣምሓራን ኦሮሞን ሓደ ኢና ብምባል።
ብድሕሪኡ ምክትል ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣኼባ ፀዊዖም ናብ ንቡር ምምሃርን ምስትምሃርን ከይዲ ይመለስ እንተበሉ እኳ ተምሃሮ ፈሪሆም ክሳብ ትማሊ ከም ዘይተመልሱ እቶም ሽሞም ዘይተገልፀ ሰራሕተኛት ዩኒቨርሲቲ ገሊፆም፣ ግን ካልእ ጎንፂ ከም ዘይነበረ እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ከዓ ነባር ከተማ ኣምቦ ናይ 3 መዓልትታት ኣድማ ይገብር ኣሎ ክብሉ ሓደ ስሞም ዘይተገልፀ ነባሪ ይዘረቡ።
በአምቦ ከተማ ባይጨላንቆ ወረዳ ላይ ወገኖቻችን
ኣብ አምቦ ከተማ ነቶም ኣብ ወረዳ ጨለንቆ ወገናትና ብሓይሊ መከላኸሊ ሰራዊት ዝተቐትሉ ንሰለስተ መዓልትታት ንምዝካር እዩ ናይ 3 መዓልትታት ኣድማ ክግበር መፀዋዕታ ተገይሩ ዘሎ። ኣብ ሓዘን ኢና ዘለና። እቲ ኣድማ ካብ ትማሊ ረቡዕ ጀሚሩ ክሳብ ዓርቢ ክጸንሕ እዩ። ሆቴላት፣ ባንክታት፣ ኣባይቲ ንግዲ ተዓፅዮም ኣለዉ።
ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ተቃውሞ ብምግባሮም ናብቲ ከባቢ ኣብ መንጎ ዝተዋፈሩ ፖሊስ እትኽልልን ፌደራል ሓይልን ተኩሲ ዝተሓወሶ ጎንፂ ከም ዝተፈጥረ እውን እዞም ነባሪ ይገልፁ። ፖሊስ ኦሮምያ ነቲ ተቃውሞ ንሕና ክንረጋግኦ ኢና ንዓና ሕደጉልና ሓይሊ ፌደራል ፖሊስ ከይተኣት ኢሎም ተኩሲ ከም ዝኸፈትሎምን በቲ ጎንፂ ዝሞተን ዝቆሰለን ምህላው ከም ዝሰምዑን ሓንቲ ጓል 9 ዓመት ቆልዓ ብጥይት ተወቂዓ ሆስፒታል ከም እትርከብን እውን ተዛሪቦም ኣለው እዞም ነባሪ። ብካልእ ዜና ከዓ ኣብ ሰሜን ወሎ ከባቢ ወርጌሳ ተፈጢሩ ኣብ ዝተባሃለ ጎንፂ እውን ፀገም ከም ዝነበረት ማለት ተገሊጹ ነይሩ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስርዓት ሙሉእ ብምሉእ ቅድሚ ምፍርራሱ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኩሎም ወገናት ዘሳትፍ ጉባኤ ኣዳልዩ ሓድሽ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንክዝርጋሕ ክሽምግል ንምሕታት ኣመራርሓ ሕወሓት ኣፀቢኦ ክሓስበሉ ይግባእ ክብሉ ናይ ቀደም ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን ትማሊ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽትኹም ገሊፆም።